Šodien apmeklējot Ukrainas valdības kontrolētos Ukrainas austrumu reģionus, Vācijas ārlietu ministrs Steinmeieris tiksies ar Eiropas drošības un sadarbības organizācijas novērotājiem. Vakar tiekoties ar Ukrainas līderiem tika pārunāta drošības un ekonomiskā situācija. Berlīna norādīja, ka ņemot vērā arī Ukrainas dziļo ekonomisko krīzi, šī vizīte domāta kā atbalsta signāls un iedrošinājums Ukrainas līderiem virzīties uz priekšu pa lielo reformu ceļu, ko tie sākuši iet. Vācija norāda, ka ir ļoti satraukta par situāciju Ukrainas austrumos, jo joprojām nav bijis iespējams nostiprināt ilgtspējīgu un noturīgu pamieru. Joprojām pastāv jaunas militāras eskalācijas risks sevišķi karstajos punktos pie Mariupoles un Doņeckas lidostas.